إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan permasalahan syahwat dan dampak negatifnya serta bahayanya. Kali ini kita akan menyampaikan lima pendorong gejolak syahwat. Dan insya Allah mudah-mudahan lima ini bisa kita obati, bisa kita minimalisir untuk tidak tumbuh dalam diri kita. Dan insya Allah pertemuan atau tema terakhir khutbah pada waktu yang akan datang kita akan sampaikan terapi untuk mengobati gejolak syahwat. Adapun lima perkara yang memicu syahwat ini menggelembung, mengejolak, akhirnya mencelakakan pemiliknya. Pertama adalah dha'ful iman, lemahnya keimanan. Dan ini merupakan satu sebab yang general, sebab yang universal menyebabkan rusaknya seluruh perangkat keagamaan. Itu dipicu oleh lemahnya iman itu banyak, terutama adalah syahwat bergejolak, syahwat yang liar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, penyakit agama itu dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat adalah satu penyakit yang menimpa pada seseorang, pada keagamaan seseorang, rohani seseorang yang membuat tingkah lakunya menyimpang. Dan syubhat membuat pola pikirnya yang menyimpang. Makanya orang yang terkena syubhat itu cenderung yang menyimpang itu pola pikirnya. Yang nyeleneh itu pola pikirnya. Orang yang terkena syahwat seputar masalah jenggot, dia akan mengatakan dengan mudah bahwa jenggot itu enggak wajib, apalagi hanya seperti tusuk sate. Orang yang terkena syubhat tentang masalah isbal, dia akan menghina-hina isbal, pakaian yang cingkrang. Pola pikirnya selalu menumbuhkan ucapan-ucapan nyeleneh. Berarti orang ini terkena syubhat. Dan keduanya ini bila masuk merusak pada diri seseorang, maka hancurlah kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan kehidupannya dikatakan oleh Allah, fa'adba'ahu syaitanu wa kana minal ghawin, kehidupannya diikuti oleh syaitan. bukan hanya mengikuti setan, bukan dia sosok pengikut setan, tapi setan mengikuti dia. Kira-kira hebat enggak? Kalau sekarang orang menjadi pengikut setan aja itu sudah jelek. Karena Allah telah wanti-wanti kepada kita semua, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Ini ada sosok yang menjadi tetua setan, yang menjadi rujukan setan, yang menjadi pimpinan setan. Bahkan setan mengikuti dia. Yaitu siapa? Orang yang memperturutkan syahwatnya mengikuti subhat-subhat di dalam kehidupan beragama. Maka obatnya adalah watawasaw bil haqqi, untuk menggeser subhat. Watawasaw bis sabri, untuk menghilangkan syahwat, untuk menepis syahwat, untuk mengendalikan syahwat. Kalau dihilangkan enggak bisa, karena itu kita perlukan. Makanya bahasa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di sini mencoba untuk dipisahkan antara nafsu dengan hawa. Makanya kalau menyentuh hawa nafsu itu jelek. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin sekalian, al-iman atau keimanan adalah kepercayaan yang menghunjam di dalam hati seseorang, yang itu rukunnya ada 6. Dasarnya adalah al-imanu qaulun wa 'amalun. Ya, qaulun wa 'amal yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan komponen utamanya adalah al-imanu bil qalbi, yaitu at-tasdiqul qalb, wal-iqraru bil lisan, menetapkan di dalam lisan, wal-amalu bil jawarih, mengamalkan secara jawarih, wat-ta'atu lirrahman, mentaati rahman, wal-isyanu li syaitan, bermaksiat kepada syaitan. Itu unsur daripada keimanan. Jadi iman itu harus mengandung unsur 5, yaitu membenarkan di dalam hati, mengakui di dalam lisan, mengamalkan di dalam tindakan, mentaati ar-Rahman, dan memaksiati setan. Karena keduanya ini tidak akan pernah bisa ketemu. Apa saja yang dicintai oleh Allah pasti dibenci oleh setan, dan apa saja yang dibenci, yang dicintai oleh setan akan dibenci oleh Allah. Dan lemah iman kita tahu semua. Orang akan terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan, terutama syahwat. Kenapa? Karena kontrol langit tidak ada. Kontrol yang membuat dia itu menahan diri tidak ada. Yang tidak lain adalah khasyah, takut kepada Allah, yang muncul dari keimanan yang sempurna. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut yang menghalau diri kami maksiat kepadamu. Kemudian yang kedua, yang menjadikan penghasung, pendorong syahwat, sehingga seorang terjebur ke dalam berbagai macam gubangan syahwat, adalah su'ul astiqa, teman yang buruk. Kita tahu semuanya dari berbagai macam penjelasan hadis Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah SAW umpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, yang buruk seperti pandai besi. Makanya Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kepada kita semua untuk memilih teman yang baik, karena teman itu dinilai oleh temannya. La tas'al 'anil mar'i walakin is'al an qarinihi. Tanyakan seorang itu, jangan menanyakan seorang itu kepada pelakunya, tapi kepada temannya. Kenapa? Fa innal qarina bil qarini yahtadi. Karena seorang itu rata-rata ngikut perilaku temannya. Coba, apalagi perilaku buruk itu paling cepat menular. Antum perhatikan bagaimana yel-yel pendemo dengan serentak tanpa sepakat terpengaruh. Kena ikut. Ya kan gitu. Dimanapun, perkumpulan apapun itu akan sorak-sorainya dipengaruhi oleh temannya. Pemikirannya, visi-misinya, dan berbagai macam tingkah lakunya. Demikian hadirin sekalian, ada satu kisah menarik. Ada anak kecanduan film porno. Simple, diawali dari dia main ke rumah temannya. Saat itu temannya sedang nyetel film porno. Pada saat itu akhirnya dia penasaran, mencoba untuk mencari, beli, akhirnya disetel sendiri. Apalagi sangat mudah sekali zaman sekarang ini untuk mengakses perkara tersebut. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Malik, temanmu yang ucapannya mengajak kepada kebaikan, perbuatannya mengingatkan kepada Allah, dan perilakunya, solah tingkahnya mengajak kepada keakhiratan. Itu kata Imam Malik. Itulah teman yang sejati, itulah teman yang menyelamatkan, itulah teman yang nanti dikatakan oleh Allah, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan itu nanti di akhirat hanya mendatangkan permusuhan kecuali orang-orang yang berteman karena taqwa, muttaqin. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Bagaimana nanti Abu Jahal dan Abu Lahab bermusuhan di akhirat? Bagaimana Fir'aun dan Haman serta Qarun bermusuhan nanti di mahsyar? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada salian yang nomor tiga, sebagaimana yang telah saya singgung pada khutbah sebelumnya, dan ini pintu paling dahsyat, yaitu kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut sama kemaluan. Yang ternyata itu semuanya ikhwan bereaksi, dan itu ternyata hanya distributor. Dia memiliki barang-barang maksiat karena diproduksi oleh satu, yaitu mata. Makanya kata Mutiara Hikmah, panadrotun, memandang. Ya kan gitu. Nadroh, mandang dulu, melihat. Kemudian setelah itu apa? Setelah mandang, tertarik. Fakalamun wa wa'dun, janji, wa salam wa liqa'un, akhirnya ketemu. Apa yang terjadi? Makanya kata Rasulullah SAW, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah anak panah beracun yang dilepas oleh iblis. Kayaknya Rasulullah SAW mengatakan, iyakum wan nadhar, fa inna lakal ula walaysa lakal thaniya. Waspadalah terhadap pandangan, karena hakmu yang pertama, yang kedua sudah tidak, terutama sekarang hadirin sekalian. Di mana sekarang maksiat terbuka, apalagi tentang masalah aurat wanita, sudah tidak ada rahasia. Bisa dilihat kapan saja dan di mana saja, oleh siapa saja, dan model apa saja. Dengan satu pakaian yang begitu disetel untuk membangkitkan birahi, untuk memicu syahwat, maka yang mengontrol hanya satu, yaitu iman. Kalau tidak, ya iman. Akhirnya kita sering mengalami hati sakit, bukan sakit hati ya. Kalau sakit hati itu kecewa. Hati sakit, iman kotor, keras. Kenapa? Karena pandangan-pandangan kita liarkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Al-Karmani mengatakan, barang siapa yang menjaga pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah, dohirnya dihiati dengan sunnah, batinnya dengan muraqabah, dan menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak akan meleset firasatnya. Maka firasat-firasat kita itu kadang-kadang tumpul karena banyaknya dosa yang mengitari kita. Terkotori pikiran kita oleh dosa, terkotori hati kita oleh dosa, tingkah laku kita oleh dosa, akhirnya sulit keluar yang namanya firasat. Yang itu diberikan oleh Allah cahaya bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada kedua belah pihak, qul lil mu'minina dan qul lil mu'minat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan juga qul lil mu'minat, sama-sama, karena keduanya ada ketertarikan. Laki normal tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Yang tidak normal adalah dituangkan di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah heran ketemu salah seorang kiai besar punya pondok, yang ketika saya kunjungan ke rumah beliau itu, pondoknya kurang lebih jumlahnya santri itu 4.000. Pak Yai, kenapa murid-muridnya dicampur laki perempuan? Dicampur, belajar. Kata beliau jawabannya sangat simpel, supaya mereka tidak hidup dalam kepenasaran. Supaya nanti tidak kaget-kaget di luaran sana, kita biasakan mereka untuk bergaul dengan laki dan perempuan supaya tidak ada penasaran. Saya ketika itu menanyakan dengan pertanyaan yang sangat diplomatis, Pak Yai, kira-kira mungkin enggak ada orang suami istri yang tiap hari tidur bersama, ketemu, mencium, memeluk, mengusap, bosan? Enggak ada. Dan sampai detik ini ada di antara kita yang berumah tangga sudah 5 tahun, 10 tahun. Masih ada enggak ketertarikan? Apalagi yang hanya sekedar melihat? Apalagi yang hanya sekedar penasaran? Bagaimana anggota tubuhnya si fulanah ini? Bagaimana pahanya si fulanah begini ini? Dan seterusnya. Subhanallah, hanya sekedar argumen syaitaniah yang dia keluarkan, bukan suatu argumen yang ilmiah yang dia sampaikan. Dan fakta, gak ada ceritanya suami istri yang bosan. Suami istri yang, wah, setelah sekian tahun, 20 tahun dah, gak ada. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menjaga, memisahkan, dan juga memberikan satu batasan-batasan, itu merupakan suatu hal yang fitrah. Pak, laki-laki ada batasan. Masya Allah, Pak, dalam segala hal, perempuan juga ada batasannya. Lihat, kekuatannya ada batasannya, kan? Pandangannya, hatinya, pikirannya. Loh, kenapa tidak syahwatnya? Kalau sekarang laki dan perempuan masing-masing punya istilah masafa, batasan. Ya, kekuatan akal laki dan perempuan ada batasannya, dan daya cerna hati seorang laki dan perempuan ada batasannya. Kenapa syahwat tidak ada batasannya? Enggak mungkin. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga hal itu. Nah, yang ketiganya adalah al-farah, yaitu kekosongan. Di antara pemicu, dari sekian pemicu gejolaknya syahwat adalah kekosongan, pengangguran. Apalagi pengangguran ini didasarkan atas kekuatan dan kemauan yang masih utuh. Makanya pengangguran di tingkat remaja, pengangguran di tingkat anak-anak muda, itu cenderung menimbulkan berbagai macam maksiat negatif dan hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan yang cenderung manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan tersebut, yaitu sehat sama peluang. Apalagi sekarang, masya Allah, dengan mudah anak bisa mendapatkan gadget. Dengan mudah anak bisa membuka televisi, dengan mudah anak bisa mendapatkan game dan berbagai macam sarana prasarana untuk meluapkan dan melampiaskan masa senggangnya, kosongnya tersebut. Maka remaja kita, pemuda kita makin hancur, dihancurkan oleh berbagai macam ornamen syahwat di dalam kehidupan ini. Kita lihat, coba hanya televisi saja Pak. Di dalam penelitian di Saudi, anak setelah lulus SMA itu diteliti, diadakan survei, menghabiskan jam di sekolah itu hanya 10, bahkan kurang dari 10 ribu. Di depan televisi rata-rata 15 ribu jam. Coba, apa gak hancur? Jadi, kalau Bapak hitung-hitung, anak menghabiskan jam-jam di sekolah dari TK sampai SMA itu dihitung-hitung hanya kurang dari 10 ribu jam, sementara anak menghabiskan waktu di depan televisi rata-rata itu 15 ribu jam. Coba bagaimana tingkah pola anak kita lebih terpengaruh oleh nilai-nilai positif sekolah, pendidikan atau televisi? Jelas televisi, dan isi daripada televisi mayoritasnya adalah syahwat, syubhat. Makanya betul yang dikatakan oleh Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتٍ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Dan yang keempatnya, yang keempat adalah mendekati perkara-perkara yang memicu syahwat. Ya, di antara sekian faktor yang menimbulkan gejolak syahwat adalah mendekati. Di antaranya adalah musik, di antaranya adalah tabarruj, di antaranya adalah tempat-tempat kumpulnya laki perempuan di pasar-pasar, di mal-mal dan yang lainnya. Bahkan pernah ketika Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wajlusa fit turuqat atau 'ala turuqat, waspadalah kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Faqala lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kita enggak mau duduk-duduk di jalan. Apa kata Rasulullah SAW? Faida abaitum illal majalis, kalau kamu terpaksa duduk di majlis itu, fa'atu at-tariq haqqaha, berikan jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqut tariq, apa hak daripada jalan? Yang pertama qatul basar, menahan pandangan. Ya, yeah, tapi ini sulit ditemukan orang-orang yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di gang-gang. Dan ternyata itu tradisi pada zaman Rasulullah. Jadi duduk nongkrong di jalan-jalan, pinggir jalan itu tradisi manusiawi ya. Ya, dan semua negara, bahkan lintas etnis, daerah negara. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada kelompok-kelompok sahabat yang duduk di pinggir jalan ngobrol. Makanya Rasulullah SAW mengarahkan, tidak menghilangkan secara total, tapi beri solusi, berikan hak jalan. Apa? Yang pertama adalah ghaddul basar, menahan pandangan. Wa kafful adza, menghilangkan gangguan. Bukankah di antara orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu suka kadang-kadang mencibirkan, melototin, atau kadang-kadang nyeletuk dengan suara-suara yang enggak enak? Itu gangguan. Wa raddus salam, menjawab salam. Karena kecerunannya yang lewat mengucapkan salam. Ini juga ada orang yang mengucapkan salam itu berjalan kepada orang yang duduk, yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak, yang anak besar kepada yang kecil, yang naik kendaraan dengan orang yang berjalan kaki atau berdiam diri. Itu adab mengucapkan salam. Wa'mur bil ma'ruf, kemudian setelah itu memerintahkan amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan juga melarang dari yang mungkar. Adapun yang terakhir, yang nomor 5 adalah atasahul fil haram. Di antara pemicu gejolaknya syahwat adalah kita memudah-mudahkan di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini banyak kita memudah-mudahkan membuka-buka WA atau Facebook atau apapun internet, di sana liar gambar-gambar perempuan yang memicu syahwat. Jarang kita temukan yang jilbaban aja penuh dengan nuansa tabarruj, apalagi yang tidak jilbaban. Kemudian kita kadang-kadang memudah-mudahkan untuk melihat atau berbicara dengan perempuan, kumpul dengan perempuan, dan juga ngobrol dengan perempuan, termasuk itu. Ya, makanya Kenapa adab seorang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melemas-lemaskan suaranya, meliuk-liukkan suaranya, memanja-manjakan gayanya karena menggoda. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, ya. Wala takhda'na bil qaul. Ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya dan sekalian kita ingin sampaikan juga bahwa berduaan dengan laki sama laki yang satunya amrot. Amrot itu siapa? Laki-laki yang menarik laki-laki. Ya. Itu di dalam beberapa kehidupan para ulama. Itu beliau mengatakan kadang amrot itu lebih memfitnah saya daripada perempuan. Kenapa? Satu, mudah jangkauannya. Kecil kecurigaannya. Dan kadang-kadang mudah rayuannya. Dan tidak kentara pengaruhnya. Beda dengan perempuan kan? Ya, Ustadz dekat perempuan kan sudah dari jauh orang sudah mulai ngapain itu. Tapi kalau sekarang ada ustadz gandengan sama muridnya, berduaan sama laki, siapa yang curiga? Nggak ada. Oh, dia kan sedang pendalaman materi. Oh, dia kan sedang tutorial. Oh, mungkin dia sedang dimotivasi. Makanya dan sekalian dijauhi hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemicu munculnya gejolaknya syahwat yang lima ini kita bisa fahami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha al-ghafurur rahim.